Бишкекте саат 8 болду. Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Кутман таң, урматтуу угарман, 19 август шаршемби күнкү таңкы берүүлөрдү баштайбыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстанда кармалган журналист Бобомурат Абдуллаев Өзбекстанга өткөрүлүшү мүмкүн экенин жубайы айтып чыкты.
Тилекке каршы Бобомурат Абдуллаевдин 3 адвокат тең бар. Үчөбүз тең 3 ирет киргенге аракет кылдык, бирок тилекке каршы КМКнын сезон администрациясы киргизген жок.
Улуттар уюмунун алдындагы трибунал Ливиянын мурдагы өкмөт башчысы Рафик Аль Хариринин өлүмү боюнча Хизболла тобунун мүчөсүн күнөөлүү деп тапты.
Жардыруунун жыйынтыгында жолдо тереңдиги 2 метр, жазысы 10 метрдей чуңкур пайда болгон.
Улуттук гвардияда 7 жоокердин сабалышы боюнча иликтөө жүрүп жатат. Окуя боюнча аскер прокуратурасы бийликтин аша чабуу беренеси менен кылмыш ишин козгоду. Биздин толкундатыбыз. Оболу өлкөдөгү жана дүйнөдөгү жаңылыктарга кесиптешим Замира Кожобаева кайрылат.
Рахмат, саламатсызбы. Өзбекстандык журналисттин экстрадицияланганы тууралуу так маалымат жок. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети жана башкы прокуратурасы Бобомурат Абдуллаевди экстрадициялоо боюнча маалыматты түгүндөгөн да растаган да жок. Башкы прокуратуранын өкүлү Эрлан Асанов бул боюнча тиешелүү бөлүмдөн маалыматты тактай турганын айтуу менен чектелди.
Иште бөлүмдөр бар, анан кийин башкармалыктар бар да. Биз ошол жактардан материалдарды, маалыматтарды алып туруп, андан кийин анан силерге бере алабыз. Эл аралык бөлүмгө жөнөткөнбүз суроо талаптарды. Анан маалыматы келсе эле дароо эле силерге чагылдырат элек.
Ташкенттин өтүнүчү менен Бишкекте кармалган журналист Бобомурат Абдуллаевдин Өзбекстанга өткөрүлүшү мүмкүн экенин анын жубайы Кутлик Исбалхибаева азаттыкка билдирген. Ал абакта жаткан күйөөсү тууралуу көптөн бери эч кандай маалымат ала албай жатканын билдирди. Абдуллаевдин адвокаттары да акыркы күндөрү журналисттин абалынан кабар алып, аны менен көрүшө албай жатканын ырасташкан. АКШнын мурдагы мамлекеттик катчысы республикачы Колин Пауэлл президентке талапкер Джо Байденди колдоп чыкты. Пауэллдин бул тууралуу билдирүүсү АКШдагы демократиялык партиянын сайтында жарыяланды. Мен АКШ президентине шайлоодо талапкер Джо Байденди колдойм, деди Пауэлл. Ал Байден америкалык аскер кызматкерлерине көңүл бурат деген ишеничте. Колин Пауэлл 2001-2005 жылдары АКШнын 43 президенти республикачы Джордж Буштун бийлиги учурунда мамлекеттик катчы болуп турган. 1987-89 жылдары 40 президент республикачы Рональд Рейганын улуттук коопсуздук боюнча жардамчысы болгон. 2016 жылкы президенттик шайлоодо демократ Хиллари Клинтонду колдоп чыккан. Ис алуучу жайларда санитар талаптардын сакталышын көзөмөлдөө күчөтүлдү. Анын ичинде массалык иш чараларды аш тойлордо өткөрүүгө тыюулануда. Коронавируска каршы ыкчам штаб тиешелүү органдар тарабынан кафе, ресторан жана башка ис алуучу жайларга текшерүү жүргүзүлүп жатканын кабарлады. Маалыматта айтылгандай, 18 августта премьер министр Кубатбек Боронов акыркы убакта аш той өткөрүү күч алганын белгилеп, бул багыттагы иштерди күчтөндүрүүнү тапшырды. Өкмөт башчы өлкөдө жалпысынан коронавирус илдети басаңдаганы менен аймактарда оорулардын саны жогору бойдон калып жаткан эскертти. Кубатбек Боронов бул жергиликтүү бийлик жетишсиз иш алып барып жаткандыгын көрсөтүп турганын, көпчүлүк коронавирусту тойлордон, куран окутуу зыйнатынан жугузуп жатканын белгиледи. Премьер министр акыркы убактарда жергиликтүү бийлик ээлери кырдаалга көңүл кош мамиле кылып жатканы байкалганын айтып, буга жол бербөөгө чакырган. Пандемиядан улам киргизген карантиндик чектөөлөргө ылайык өлкөдө ресторан, кафелерге аш той өткөрүүгө эл көп катышуучу иш чараларга тыюу салынган. Мындай талапты аткарбаган юридикалык жактарга 13 000, жеке адамдарга 3 000 сом айып пул салынат. Кара сууда секелек кызга сексуалдык ыдык көрсөттү деген шек менен 30 жаштагы жаран кармалды. Ошо облустук ички иштер башкармалыгынын маалыматына караганда 11 июлда районунун тургуну милицияга кайрылып 6 жаштагы кызына сексуалдык ыдык көрсөтүлгөнүн билдирген. Бул факт кылмыш кодексинин 165-беренеси ыплас аракеттерди жасоо боюнча бирдиктүү реестрге катталып сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Милициянын ыкчам аракетинин натыйжасында бул ишке шектүү Ош шаарынын 30 жаштагы тургуну кармалды. Ал убактылуу камоочу жайга киргизилди. Милициянын маалыматы караганда шектүү жаран 2017 жылы маңзатты мыйзамсыз сактаган үчүн 2 жылга кесилгени белгилүү болду. Бүгүн чек ара чырында эң баштык кылган деп айыпталган 4 кишинин иши каралат. Ишти Баткен райондук соту карайт. Айыпталуучулардын адвокаты Алтынбек Сатаровдун азаттыкка билдиргенине караганда, учурда мамлекеттик айыптоонун күбөлөрү көрсөтмө беришүүдө. Көкташ айылында чек ара чырына байланыштуу айыпталып жаткан 4 жаранын иши боюнча соттук териштирүү июль айынан бери жүрүп келе жатат. Баткен районунун Көкташ айылынын 4 тургуну массалык башаламандык жана окутуучу куралды мыйзамсыз алып жүрүү беренелери боюнча 11 январда кармалган. Кадамжай райондук соту 13 январда аларды бир айга камак калган. 17 январда экөө Улукбек Сапарбаев менен Үсөн Сапарбаев үй камагына чыгарылган. 29 февралда калган экөө Зайнедин Бердиев менен Нурбек Сапарбаев дагы үй камагына чыгышкан. Жакында өзбек тажик жана тараптар менен вице-премьер-министрлердин деңгээлиндеги сүйлөшүүлөр болот. Бул маалыматты Кыргызстандын вице-премьер-министри Акрам Мадумаров 18 августта президент Сооронбай Жээнбеков менен онлайн кеңешме учурунда билдирди. Мадумаровдун айтымында мамлекеттик чек ара тилкелеринде түрдүү талаштарыстарга жол бербөө үчүн жергиликтүү бийлик укук коргоо органдары менен бирге элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Президент Сооронбай Жээнбеков пандемия шартында кыргыз өзбек жана кыргыз тажик чек араларын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттөр аралык комиссиялардын ишин күчөтүү зарылчылыгын белгиледи. Ал ошондой эле шартты катаал Баткен облусун өнүктүрүүгө бардык мүмкүнчүлүктөрүнөн колдоо көрсөтүү үчүн бюджеттин тартыштыгына карабай аймакты өнүктүрүүгө багытталган программаларды каржылоо токтотулбасын дагы эскертти. Президент Сооронбай Жээнбеков өткөн аптанын башында Баткен облусуна иш сапары менен барып, аймактын социалдык экономикалык абалынан кабар алган. Дүйнө жүзүндө 22 миллиондон ашуун адам коронавируска чалдыкты. АКШдагы Джон Хопкинс атындагы университеттин 19 августка карата берген маалыматына ылайык, жалпы дүйнөдө коронавирус илдетине чалдыккан адамдар 22 миллиондон ашты. Оорудан 778 557 адам көз жумду. 14 миллиондон ашуун адам илдеттен сакайды. Оору жуктургандардын басымдуу бөлүгү АКШда, бул өлкөдө дээрлик 5,5 миллион адам коронавирус менен ооруду. Андан кийин Бразилияда дээрлик 3,5 миллион, Индияда 2,7 миллион адам ковид вирусун жуктуруп алган. Кыргызстанда 18 августка карата бир суткада 155 адам ооруга чалдыгып, 2 адам каза тапты. Жалпы ооругандардын саны 42146 жетти.
Рахмат. Жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында, ошондой эле биздин сайтыбызда коронавируска байланыштуу баардык жаңылыктарды бириктирген атайын микросайт дагы иштеп жатат. Кирип окуп таанышсаңыз болот. Азыр бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу кыскача маалымат. Ош, Жалал Абад, Баткен, Ысык Көл, Нарын областарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас областарынын кээ бир райондорунда мезгил-мезгил менен жаан жаап, күн күркүрөп тураарын синоптиктер эскертип жатышат. Абанын температурасы Ош, Жалал Абад, Баткен областарында 25-30 градус ысык болот. Нарында жана Ысык Көлдө 15-20 градус жылуу. Таласта 21-26 градус нөлдөн жогору, Чүй өрөөндө 23-28 градуска чейин ысыйт. Бишкек шаарында бүгүн жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы 26-28 градуска чейин жогору.
Күн сайын азаттыктын теле жаңылыктарын көрүп туруңуз. Төгөрөктүн төрт бурчу, дүйнөдө эмне кеп, алыс жуук айлана, кошуналар эмне дейт? Дүйшөмбүдөн жумага чейин кечки 9:00 НТС, 9:30 Next телеканалы көрсөтөт. Алысты жакындаткан азаттыктын жаңылыктары.
Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргызстанда кармалган журналист Бобомурат Абдуллаев Өзбекстанга өткөрүлүшү мүмкүн. Бул тууралуу УКМКнын тергөө абагында кармалып турган журналисттен кабар ала албай жаткан Абдуллаевдин жубайы айтып чыккан эле, ал кыргыз бийлигин күйөөсүнө адвокаттары менен көрүшүүсүнө уруксат берүүгө чакырууда. Буга чейин оппозициячыл маанайдагы журналист Ташкенттин өтүнүчүнүн негизинде Бишкекте кармалган болчу. Бактасанов теманы улантат.
Расмий Ташкенттин өтүнүчү менен Бишкекте кармалган журналист Бобомурат Абдуллаевдин Өзбекстанга өткөрүлүшү мүмкүн экендигин анын жубайы айтып чыкты. Кутлихис Балхибаева азаттыкка сүйлөп жатып, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин тергөө абагындагы күйөөсүнөн 10 күндөн бери эч кандай маалымат ала албай жаткандыгын билдирди. Мындан улам Балхибаева кыргыз бийлиги тымызын түрдө журналисти Өзбекстанга өткөргөн жокпу деп күмөн санап жатат. Эмне себептен Бабамуратка адвокаттарын киргизбей жатышат? Бул биринчи суроо. Экинчиден коронавирустан улам деп айтып жатышыптыр. Анда үй камагына деле чыгарып ишти караштап болмок да, деди Балхибаева. Ошондой эле журналисттин жубайы кыргыз бийликтерин адам укуктарын сактоого чакырып, эгер Өзбекстанга өткөрүлүп берилбесе, адвокаттар менен тезинен көрүшүүсүнө уруксат берүүнү да өтүндү. Чынында эле акыркы күндөрү Бабамурат Абдуллаевдин абалынан кабар алып, аны менен көрүшө албай жатканын журналисттин адвокаттары да ырасташууда. Адвокат Тимур Султановдун айтымында, УКМКнын тергөө абагынын жетекчилиги пандемиядан улам камактагылар менен жолугушууга чектөө киргизген.
Тилекке каршы Бабамурат Абдуллаевдин 3 адвокаты тең бар. Үчөбүз тең 3 ирет киргенге аракет кылдык, бирок тилекке каршы УКМКнын сезон администрациясы бизди киргизген жок. Анткени деген алысы, биз жаңы арестанттарга 14 күндүк карантин колдонуп атабыз. Ошондуктан 14 карантин өтмөйүнчө биз эч ким менен жолуктура албайбыз, кыргызда жолуга албайбыз. Ал жакта фельдшердин астында карап жатат, алар эле болсо тамак берип жатат. Жада калса, биз да ушул камерлерди өзүбүз жолуга албай атабыз. деген себептерди айтып атат. Бирок канчалык деңгээлде ал чынбы жалпы биз билбейбиз.
Тимур Султанов адвокаттар УКМКнын жетекчилигине кайрылып, Абдуллаевдин укугу бузулуп жаткандыгы жөнүндө билдиргендигин кошумчалады. Ошондой эле адвокат бир өлкөдөн экинчи өлкөгө соттолуучуларды башкы прокурор жана анын орун басарынын чечими менен гана экстрадициялоого мүмкүн экендигин жана ушул учурга чейин Абдуллаев тууралуу мындай чечим чыккандыгы тууралуу кабары жоктугун да билдирди. Ал эми улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети менен башкы прокуратура Бабамурат Абдуллаевдин ыктымал экстрадициясы боюнча маалыматты төгүндөгөн да, ырастаган да жок. Башкы прокуратуранын өкүлү Эрлан Аскаров бул боюнча тиешелүү бөлүмдө маалыматты тактарын айтуу менен чектелди.
Иштүү бөлүмдөр бар, анан кийин башкармалыктар бар да. Биз ошол жактардан материалдарды, маалыматтарды алып туруп, андан кийин анан силерге бере алабыз. Эл аралык бөлүмгө жөнөткөнбүз суроо талаптарды. Анан маалыматы келсе эле дароо эле силерге чагылдырат элек.
Бабамурат Абдуллаев Өзбекстанда көпчүлүккө оппозициячыл көз караштагы журналист катары таанымал. Ал 13 жыл бою Усман Хакназаров деген ат менен Өзбекстандын мурдагы президенти Ислам Каримовду жана бийлик өкүлдөрүн сындап келген. Өзбек күч түзүмдөрү 2017 жылы Усман Хакназаровдун артында Бабамурат Абдуллаев турарын аныктап, Өзбекстандагы конституциялык түзүмдү өзгөртүүгө чакырган макалаларды жарыялаган деген шек менен камакка алган эле. 2018 жылдын май айында сот аны шарттуу түрдө 1.5 жылга кесип, сот залынан бошоткон. Бабамурат Абдуллаев ушул жылдын февраль айынан бери Кыргызстанда жүргөн. Ал Борбор Азиядагы Америка университетинин чакыруусу менен Бишкекке 4 айлык окууга келип, коронавирус пандемиясына байланыштуу чек аралар жабылып, кайра кете албай калган. Абдуллаевди УКМКнын кызматкерлери расмий Ташкенттин өтүнүчү менен 9 августта баш калаадагы кафелердин биринде кармап кеткен. Өзбекстан Абдуллаевди Өзбекстан Республикасынын президентине зыян келтирүү жана Өзбекстан Республикасынын конституциялык түзүлүшүнө зыян келтирүү беренелери негизинде айыптап жатат. Тергөөнүн версиясы боюнча азыркы маалда Кара Мерген деген ат менен Шафкат Мирзиевдин дарегине сын макала жазган адам Бабамурат Абдуллаев болушу мүмкүн. Абдуллаевдин камалышына байланыштуу бир катар жергиликтүү жана эл аралык уюмдары билдирүү таратып, кыргыз бийлигин журналисти Өзбекстанга өткөрүп бербөөгө чакырууда. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Эми кезекти басма сөзгө баянга берсек, басма сөзгө Шайлообек Жушеев сереп салат.
Аки пресс сайты шайлоо маалында добуштарды сатып алуу жана сатуу маселеси тууралуу чакан макала жарыялады. Саясат илиминин доктору профессор Жолборс Жорбековдун айтымында добуш сатып алмай бүгүн эле чыга калган жок. 1995 жылы президенттин аппаратындагылардын бири Аскар Акаевге кирип, ушинтип добуш сатып алып жатышат. Кандай кылабыз десе, президент акчасын алгыла, бирок кабинага киргенде кимге добуш берерди, өзүңөр менен кеңешкиле дегенин, мына ошол күндөн тартып ушул күнгө чейин добуш сатып алмай, добуш сатмай гүлдөп келатканын, бул президенттин эң чоң катасы болгонун, Акаев күч органдарын мыйзамды сактоого чакыргандын ордуна кайра кылмышты коргоого түрткөнүн айтты. Ал эми Таза шайлоо ассоциациясынын мүчөсү Тагира Усманалиеванын айтуусунда шайлоочулар добуш сатуунун жоопкерчилиги тууралуу ойлонмок тургай добушун саткандык үчүн жоопкерчиликке тартыларын билишпестигин, андыктан күч органдары добушун саткандарды банки заттарын жашырып сактагандар сыяктуу эле кармап кылмыш жообуна тартуулары керектигин, кылмыш кылган адам жазасын алганда гана жоопкерчиликти сезэрин, ошондой эле добуш сатуу деген кылмыш ишине жатарын түшүндүргөн маалыматтык компанияны жайылтуу зарылдыгын кеп кылды. Централ Азия маалымат агенттиги Кытай фармакологдору коронавируска каршы вакцина ушул жылдын декабрынын аягында базарларга чыгып калышы мүмкүн экендигин кабарлады деп жазды. Кечээрин Бишкек сайты 11-чи кичи райондун жанындагы күйүп жаткан таштанды аңгекти акыры өчүрүп тынганын, өрттөнүп жаткан таштандыны өчүрүш үчүн шаар бийлиги 28 күн бою күрөшкөнүн, эми ошол райондо жашагандарды түтүндүн жаман жыты каптабай калганын кабарлады. Адамдардын адам жасабай турган жоруктарын айта кетели. 11-чи кичи райондогу касылып салынган карьерге бир жагы эле 10-15 жыл болгон. Ушул эле райондун тургундары аны таштанды төккөн жайга айлантып алышкан. Кичи районго жакын жашагандар же анын айланасындагылар да үйлөрүндөгү таштандыларды машиналар менен алып келип төгүп турган. Акыры бул көрүнүш көндүм адатка айланган. Жашаган үйлөрүбүздүн тегерегин таза кармайлы, шаарыбыз булганбасын, балдардын ден соолугуна зыян келбесин деген бир адам болгон эмес. жетиштүү таштанды челектери жок шаар бийлиги да буга күнөөлүү деңизчи. Бирок бирөө түтөтүп баса берип, анан түтүнгө чулганган тургундар арызданууга мажбур болушкан. Бүгүн чынында эле таштанды маселесинен тышкары өлкөнүн борбору болгон Бишкектин кебетеси адам суктанаарлык эмес. Европа өлкөлөрү мындай коюңуз. Жаныбыздагы коңшуларыбыздын негизги шаарлары болгон Ташкент, Алматы, Астана, Ашхабад дүйшөмбүнү карап туруп, кайда кирериңди билбей кетесиң. Же башка жактан келген айрым адамдардын кахшыктап, өмүрүндө ата бабалар шаар деген кандай болорун билбеген кыргыздар ушул жашоосу үчүн деле Кудайга ыраазы боло берсе болот деп айтканына кейисиң. 24 кежи сайты Кыргызстандын абадан коргонуу күчтөрүнүн колбашчысы Кылычбек Айдыралиев менен маегин жарыялады. Кабарчынын президенттин вертолету керектен чыккан экен. Ал качан оңолот деген суроосуна Айдыралиев чынында эле президентке таандык вертолеттун эксплуатациялык мөөнөтү өтүп кеткен. Азыр ал жараксыз абалда турат. Өлкөдөгү экономикалык кыйын кырдаалга байланыштуу ремонттоо боюнча азырынча чечим чыга элек деп жооп берди. Кабарчынын өткөн жылы Россия Кыргызстанга 1984-1986 жылкы Ми-8МТ деген вертолетун берген эле. Алар заманбап талаптарга канчалык жооп бере алат деген суроосуна Айдыралиев, алар бардык коюлган тапшырмаларды аткарууда. Берилген вертолеттор 100% ишенимдүү. Алар 3,5 метр бийиктикте тоолуу жерлерде учуп жүрө алат. Аскердик транспорттук техникалар Россиянын кант авиабазасындагы вертолеттордон кем калышпайт деп жооп берди. Кабарчынын бир вертолеттун ремонтуна жыл сайын канча акча кетет деген суроосуна Айдыралиев үстү-үстөгү жылы 33 миллион сом талап кылынат. Бир эле аккумуляторду алмаштырыш үчүн 200 миң сом керек болот деп жооп берди. Баракелде сайты Карабалта шаарынын тургуну, инженер-конструктор, көп жылдар бою Ташкенттеги аскер заводунда иштеп жүрүп, кийин Кыргызстанга көчүп келип жашап калган Вилорий Алексеевич Тигай аттуу адам кышында күнүгө 1 килограмм гана көмүр сарптай турган мешти ойлоп тапканын, анын 3 бөлмөлүү үйү 1 кило көмүр менен 19 градуска чейин ысып, жылуулук 1 күн бою сакталарын, акыркы кышта ал болгону 13 чака көмүр менен кыштан чыкканын, жыл сайын кышында 20 000 сом үнөмдөөрүн айтып бергенин жазып чыкты. Вечерний Бишкек сайты Бакиевдер Белоруссияны таштай качты. Алардын бизнеси кимдерге калат деген макала жарыялады. Такталбаган маалыматтар боюнча Белоруссиядагы акыркы окуяларга байланыштуу мурдагы президент Курманбек Бакиев үй бүлөсү менен ал өлкөдөн чыгып кеткенин. Бирок кайсыл тарапка кеткени азырынча белгисиздигин, балким Лондондо жашап жаткан уулу Максимдин артынан кеттиби деген сөздөр тарап жатканын, анын үстүнө 2 жума мурда эле Лукашенко Данил Рыцкий деп жүргөн кишинин өлгөн Даниярын тирилтип жиберген Данияр Үсөнов Британиянын борборунда жүргөнүн жазып чыкты. Айтылган дегендердин чын бышыгы жакын арада анык болоорун, бирок баарынан кызыгы Бакиевдер Кыргызстандан шыпырып кеткен активдердин тагдыры кандай болоорун эч ким билбестигин, кокус качкын президенттин Беларусту да таштай качканы ачыкка чыкса, анда анын бизнеси Кыргызстандын пайдасына калары айтылууда. Мисалга алсак, Белоруссиянын биотехникалык корпорациясы миллиарддык көлөмдөгү инвестиция салынган агро өнөржай комплексин куруп жатканын, Беларусь маалымат булактарынын жазганы боюнча корпорациянын акционерлери болуп Курманбек Бакиев жана анын уулдары Марат Бакиев менен Максим Бакиевдер экендигин, ал эми генералдык директору болуп 2 жума мурда терилген Данияр Үсөнов саналарын маалымдады. Сайттын кабарчысы Бакиевдердин Белоруссияга таштай качкан мүлкү Кыргызстанга өтүшү мүмкүнбү деген суроо менен Чоң Азат партиясынын лидери Максат Мамытхановго кайрылганда ал адегенде корпорация кандай үлүштөргө ээ жана кайсыл каражаттарга пайдаланылып келатканын аныкташ керек болорун, ал жерде жер берген Беларусь мамлекетинин да үлүшү барын, бирок кандай болгон күндө да биздин күч органдары качкын президенттердин бардык активдерин текшерип канча көлөмдө экендигин, кайда жумшалып жаткандыгын, кандай пайдаланылып келаткандыгын элге кабарлоосу керектигин билдирди.
Шайлообек Дүйшев интернет сайттарга чыккан айрым макалаларга токтолду. Азаттык радиосунун 19 август шаршемби күнкү эфирин угуп жатасыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. АКШ-нын мурдагы мамлекеттик катчысы республикачы Колин Пауэлл президентке талапкер Джо Байденди колдоп чыкты. Республикалык штаб эс алуучу жайларда санитардык талаптардын сакталышын көзөмөлдөө күчөтүлгөнүн маалымдады. Евробиримдик Беларусьта кырдаалды талкууламай болду. Кара сууда секиле кызга сексуалдык кыдык көрсөттү деген шек менен 30 жаштагы жаран кармалды. Уктуруубузду улантабыз. Улуттар уюмунун алдындагы трибунал Ливиянын мурдагы өкмөт башчысы Рафик Аль-Харирин өлүмү боюнча Хизбалла тагынын мүчөсүн күнөөлүү деп тапты. Бул иштин алкагында соттолуп жаткан 3 адам акталды. Ливандын мурдагы премьери Харири жана дагы 22 киши 2005 жылы Бейруттагы жардырууда каза болгон эле. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Ливандын мурдагы өкмөт башчысы Рафик Аль-Харирин өлүмүнө тиешеси бар экени аныкталган адам кандай жазага тартылары азырынча билине элек. Хизбалла шиит тобунун мүчөсү деп эсептелген 4 адамдын соту 2014 жылы Гааганын жанында негизделген Ливан боюнча атайын трибуналда сыртынан карала баштаган. Прокурорлордун ырастоосуна караганда жардыруу уюлдук телефондордун жардамы менен ишке ашырылган. Алардын бири Селим Аяш аттуу адамга таандык экени, ал Хизбалла тобу менен байланышта болгону далилденген.
Жардыруунун жыйынтыгында жолдо тереңдиги 2 метр, жазысы 10 метрдей чуңкур пайда болгон. Харири мырза жана анын кербенине 2 ай байкоо жүргүзүлгөн. Анын артынан аңдыган адамдар 3 түрлүү мобилдик байланыштын түйүнүн колдонушкан.
Деди сотто төрагалык кылып жаткан судья Дэвид Рен. Судьялар билдиргендей, 2005 жылдын 14 февралында болгон жардырууга Хизбалла куралдуу тобунун жетекчилигинин же Сирия өкмөтүнүн тиешеси далилденген эмес. Сот жараяны Бейрут портунда 4 августта болгон жардырууга байланыштуу 2 аптага жылдырылды. Апаат 180 кишинин өмүрүн алып, 6000 ашуун адам жаракат алды. 100000 деген адамдар турак жайсыз калды. Судья Дэвид Ре апаатта каза болгондорду эскерүү үчүн 1 мүнөттүк аза күтүү жарыялады. Исламдын сунни багытын карманган миллиардер Харири Кошмо Штаттар, бир катар батыш мамлекеттери жана Перс булагындагы өлкөлөр менен тыгыз байланышта болгон. Ал Ирандын жана Сириянын таасирине каршы турган адам катары мүнөздөлүп келген. Харири 1975-90 жылдардагы жарандык согуштан кийин Бейрутту калыбына келтирүү аракетинин башында турган. Нидерланддардагы сотко анын уулу атасынан кийин 3 ирет өкмөт башчы болгон Саад Харири катышты. Ал трибуналдын чечимин канааттандыраарлык деп атады.
Бизде көп эле президенттер жана премьер-министрлер кеңсесинин ичинде жана тышында өлтүрүлгөн учурлар болгон. Бирок эч качан акыйкаттык жетишилген эмес. Албетте, биз мындан дагы көп нерсени күткөнбүз. Бирок трибунал канааттандыраарлык жыйынтыкка келди деп эсептейм. Биз аны кабыл алабыз. Ошол эле маалда көптөгөн суроолор да калды. Эгер аларга жооп табылса, бүгүн трибунал чыгарган чечимин дагы бекемдейт деп эсептейбиз.
Judgment that came out today. Рафик Аль-Харирин өлүмүнөн кийин башталган толкундоолордон улам Сирия Ливандагы аскерлерин чыгарып кетүүгө аргасыз болгон. Хизбалла тобу жана Дамаск өкмөтү чабуулга тиешеси жок экенин билдирип келишкен. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Пандемияда кимди жоготтук?
Дүйнөнү каптаган коронавирус кризиси Кыргызстанда да жүздөгөн адамдын өмүрүн алып кетти.
Биз Капыстан келген элдеттен көз жумган замандаштарыбызды эстей жүрүү максатында алардын таржымалын, алар тууралуу эскерүүлөрдү бир тизмеге топтодук.
Бул кайгылуу тизмени жарыялап, биз күн сайын айтылып жаткан сандардын артында кимдир бирөөнүн эң жакын адамы, анын тагдыры, жашоосу, жасаган иши, кыялы бар экенин көргөзүбүз келди.
Тизме улам жаңыланып турмакчы. Пандемияда жоготкон жакын адамыңыз жөнүндө маалымат бөлүшкүңүз келсе, сайтыбыздагы атайын форманы толтурсаңыз болот.
Сайттын дареги azatlikchekit.org.
Урматтуу угарман, уктуруубузду улантабыз. Улуттук гвардияда 7 жоокердин сабалышы боюнча иликтөө жүрүп жатат. Окуя боюнча аскер прокуратурасы бийликтин аша чабуу беренеси менен кылмыш ишин козгоду. Укук коргоочулар армияга жазгы чакыруу көзөмөлсүз болгонун жана аскердеги зомбулук тыйылбай жатканын айтып жатышат. Сөз кабарчыбыз Айгерим Акылбековада.
Окуя ушул жылдын июль айында болгон. Чатакка улуттук гвардиянын аскер бөлүктөрүнүн биринин эки офицери жана келишимдик негизде иштеген эки кызматкер аралашкан. Топтолгон материалдар Бишкек гарнизонунун аскер прокуратурасына өткөрүлүп берилген. Башкы прокуратуранын өкүлү Эрмек Асановдун айтымында, учурда жазык кодексинен бийликтен аша чабуу берин эсебинен иликтөө жүрүп жатат.
Кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине 321 беренесинин биринчи бөлүгүндө көрсөтүлгөн кылмыш белгилери менен сотко чейинки өндүрүш иши катталган. 23 июлунда гвардиясынын номер 10-127 аскер бөлүгүндө эртең мененки дене текшерүү учурунда 7 мөөнөт аскер кызматкерлеринин денелеринде көк ала тактар орун алгандары негиз болгон. Азыркы учурда жогоруда көрсөтүлгөн жагдайлар боюнча соттук медициналык экспертиза дайындалып, сотко чейинки териштирүү иштери улантылууда.
Улуттук гвардиянын офицерлери жети жоокерди сабаган факты болгонун куралдуу күчтөрдүн башкы штабы да ырастады. Ишкиликтөө учурунда жети жоокер 16 июлдан 21 июлга чейинки аралыкта сабалганы белгилүү болгон. Эки ай мурда Улуттук гвардияда 75 жоокер аскердик милдетин татыктуу аткарып, өз элин сактоого жана Кыргызстандын кызыкчылыгын коргоого ант беришкен эле. Кыргызстандын укук коргоо уюмдары армияда адам укуктары сакталбайт деп сындап келишет. Укук коргоочулар армияда аскерлер арасында чоң сунуу, зомбулук, оруп сабоо көп экенин белгилешүүдө. Быйыл жазда Бишкекте аскердик кызмат өтөп жүргөн жоокер психиатралык ооруканага түшүп калган. Анын атасы баламды аскердик бөлүктө сабашкан деп азаттыкка кайрылган болчу. Чыныбек Касымовдун улу Ички иштер министрлигине караштуу Бишкектеги номер 702 аскер бөлүгүндө кызмат өтөп жаткан. Касымовдун кайрылуусу негизинде бул факт боюнча кылмыш иши козголуп, ишти Бишкек гарнизонунун аскер прокуратурасы иликтеген. Аскерге былтыр көзүндө кеткен 24 жаштагы Азиз Касымовдун агасы улан иликтөөдөн майнап чыкпаганын билдирди.
Ошол часка барып териштирип жүрүп, күн түн териштирип жүрүп, анан сабаган нэмесин таап чыктым дагы чыгып, ошол бойдон баланы психбольницага жаткызып салышпады эле. Аны аяка учетка алышты, военный билетин негодин кылып чыгарып салышты да, ушундай кылышты да. Мен уже аягында прокуратура менен бестолк экен да. Мен заявление жазып туруп өткөрдүм, анан эртеси күнү кайра бардым. Кайсы эле да калды? Заявленияны жоготуп ийиптир. Сабаган немени иштеп эле жүрүшөт. Андан башка азыр менин колума эчтеке келбей калды да.
Кыргызстан аскер кызматы тууралуу мыйзамга ылайык 18 жашка толгон уландар милдеттүү түрдө аскердик кызматын өтөөгө чакырылат. Милдеттүү түрдө аскердик кызматтан ден соолугу туура келбеген уландар бошотулат. Муну аныкташ үчүн атайы медициналык кароо өткөрүлөт. Аскерге чакыруу бир жылда эки жолу жаз жана күз айларында жүргүзүлөт. Кылым шамы бейөкмөт уюмунун төрайымы Азиз Абдырасулова быйылкы аскерге кабыл алуу пандемияга туура келип көзөмөлсүз калганын билдирди.
Бул маселе боюнча мен кат жүзүндө дагы жолугушта Озеки дагы ушу урматтуу президентке кайрылган башкы командующий. Саясий эрк, саясий көңүл бөлүү болбой атат, көзөмөл деген жок. Бир жагынан айтышат, аскер бөлүктөрү бул жабык жай эмес дейт. Ал жерден каалаган убагында чыгып кете албайт. Кызматын таштап кеттирип сот жообуна тартылат. Ошондуктан бул деген жабык жай. Жаздагы чакырууда карантин шартында болду, шарттар такталган жок. Биз аны өзүбүз түздөн-түз катышпасак дагы баардыгын көрүп билип турдук.
Жоокерлердин укуктарын сотто коргоп келе жаткан кылым шам уюмунун эсебинде 2012-2016 жылдар аралыгында ар кандай жагдайда каза болгон жоокерлердин саны 60 ашкан. Алар өз жанын өзү кыйганы да айтылган. Айрымдарынын ата энелери аскер бөлүктөрү менен соттошуп келе жаткандары бар. Ушул эле жылдын башында Ички иштер министрлигине караштуу Бишкектеги номер 702 аскер бөлүгүндө жоокердин асылып турган сөөгү табылган. Маркун 20 жашта болчу. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, биздин интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан эгерде радио эфирди өткөрүп жиберсеңиз, оң жак бурчунда баардык берүүлөр деген куржунубуз бар. Ал куржунга кирип, аудио берүүлөрүбүздүн архивин таба аласыз. Таңкы кечки эфирлердин баардыгы ошол жакка жарым саат болуп жүктөлүп турат. Азыр эми ушул сайтыбыздагы башкы темаларга кайрылып өтсөм, шайлоо алдындагы оппозициянын салмагы деген башкы макала турат. Ошондой эле абактагы Абдуллаевка жакындары сарсана деген дагы жаңы макаланы окуй аласыз. Андан тышкары Бостери базарындагы аларман аз деген видеону видео куржундан таба аласыз. Алтын шакек деген дагы кызыктуу видеобуз турат. Лукашенкага ички тышкы басым күчөдү деген дагы макаланы окусаңыз болот. Ошондой эле Мишель Обама Джо Байденди сүрөдү деген эл аралык темадагы макалабыз дагы сайтыбызда турат. Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 19-август шаршемби күнкү таңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бишкек студиясында берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Үн режиссерубуз Максат Ахматжан уулу болду. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Кайрадан ушканча эсен туруңуз. Бишкекте таңкы саат 8:30 Азаттык радиосу жаңырууда. Саламатсызбы урматтуу угарман, 19-август шаршемби күнкү уктурууларды улантабыз. Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта арай көз чарай талкуусун угасыз. Анда президент Сооронбай Жээнбеков мамлекет башчыга айтылган сындардан өзүн коргоого муктаж эмес экендигин билдирди. Өлкө жетекчисине сын айткан жарандык активисттерди, блогерлерди бийлик органдарына чакырып, суроо алып, кечирим суратуу мыйзамдуубу же сөз эркиндигине кысым катары кабылданса болобу? Деги эле айтылган сөздүн жоопкерчилиги кандай болушу керек деген суроолорго жооп издейбиз. Биздин толкунда туруңуз. Алгач жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып бермекчи.
Рахмат, саламатсызбы. Бүгүн чек ара чарында айыпталган 4 кишинин иши каралат. Ишти Баткен райондук соту карайт. Айыпталуучулардын адвокаты Алтынбек Сатаров Азаттыкка билдиргени боюнча учурда мамлекеттик айыптоонун күбөлөрү көрсөтмө беришүүдө. Көкташ айылындагы чек ара чарына байланыштуу айыпталып жаткан 4 чаранын иши боюнча соттук териштирүү июль айынан бери жүрүп келе жатат. Баткен районунун Көкташ айылынын 4 тургуну массалык башаламандык жана ок атуучу куралды мыйзамсыз алып жүрүү беренелери боюнча 11-январда кармалган. Кадам жай райондук соту 13-январда аларды бир айга камакка алган. Көп өтпөй 17-январда эки киши Улукбек Сапарбаев менен Үсөн Сапарбаев үй камагына чыгарылган. Калган экөө Зайнедин Бердиев менен Нурбек Сапарбаев 29-февралдан бери үй камагында. Жакында өзбек жана тажик тараптар менен вице премьер министрлердин деңгээлиндеги сүйлөшүүлөр болот. Бул маалыматты Кыргызстандын вице премьер министри Акрам Адумаров 18-августта президент Сооронбай Жээнбеков менен онлайн кеңешме учурунда билдирди. Мадумаровдун сөзү боюнча мамлекеттик чек ара тилкелеринде түрдүү талаш тартыштарга жол бербөө үчүн жергиликтүү бийлик укук коргоо органдары менен бирге элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Президент Сооронбай Жээнбеков пандемия шартында кыргыз өзбек жана кыргыз тажик чегараларын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттөр аралык комиссиялардын ишин күчөтүү зарылчылыгын белгиледи. Ошондой эле коңшулар менен мамилени бекемдөө үчүн элдик дипломатия ыкмаларын кеңири колдонуу зарылдыгын айтты. Дүйнө жүзүндө 22 миллиондон ашуун адам коронавируска чалдыкты. АКШдагы Джон Хопкинс атындагы университеттин 19-августка карата берген маалыматына ылайык, жалпы дүйнөдө коронавирус илдетине чалдыккан адамдар 22 миллиондон ашты. Оордон 778557 адам көз жумду, 14 миллиондон ашуун адам илдеттен сакайды. Оору жуктургандардын басымдуу бөлүгү АКШда, бул өлкөдө дээрлик 5,5 миллион адам коронавирус менен ооруду. Андан кийин Бразилияда дээрлик 3,5 миллион, Индияда 2,7 миллион адам ковид вирусун жуктурган. Алган. Орусияда 932,5 миң адам коронавируска чалдыккан. Кыргызстанда 18-августка карата жалпы коронавирус менен ооругандардын саны 42,146 адамга жетти. Евробиримдик Беларусьтагы кырдаалды талкуулайт. Еврокеңештин төрагасы Шарль Мишель 17-августта биримдиктеги өлкөлөрдүн башчыларын Беларусьтагы кырдаалды талкуулоого чакырган иш чара шаршембиде өтөт. Чакырууда Беларус эли келечегин тандоого укуктуу. Бул үчүн зомболду токтотуп, тынч сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү керек. Өлкө бийлиги элдин эркин эске алууга тийиш. Сырттан келишүү болбошу керек, деп жазылган. АКШнын мурдагы мамлекеттик катчысы республикачы Колин Пауэлл президентке талапкер Джо Байденди колдоп чыкты. Пауэллдин бул билдирүүсү АКШдагы демократиялык партиянын сайтына жарыяланды. Мен АКШ президенттигине шайлоодо талапкер Джо Байденди колдойм, деди Пауэлл. Ал Байден америкалык аскер кызматкерлерине көңүл бурат деген ишеничте. Пауэлл 2001-2005 жылдары АКШнын 43-чү президенти республикачы Джордж Буштун бийлиги учурунда мамлекеттик катчы болуп иштеген. 1987-89 жылдары 40-чу президент республикачы Рональд Рейганын улуттук коопсуздук боюнча жардамчысы болгон. 2016 жылы президент шайлоодо демократ Хиллари Клинтонду колдоп чыккан азыркы президент Дональд Трампты дайыма сындап келет. Эс алуучу жайларда санитар талаптарын сакталышын көзөмөлдөө күчөтүлдү. Анын ичинде массалык иш чараларды аштыларда өткөрүүгө тыюу уланууда. Коронавируска каршы ыкчам штаб тиешелүү органдар тарабынан кафе, ресторан жана башка эс алуучу жайларга текшерүү жүргүзүлүп жатканын кабарлады. Маалыматта айтылгандай, 18-августта премьер министр Кубатбек Боронов акыркы убактарда той аш өткөрүү күч алганын белгилеп, бул багыттагы иштерди күчтөндүрүүнү тапшырды. Премьер министр акыркы убактарда жергиликтүү бийлик ээлери кырдаалга көңүл кош мамиле кылып жатканы байкалганын айтып, буга жол бербөөгө чакырды.
Рахмат. Жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг сайтында. Уктуруубуздун өзөктүк бөлүгүнө өтөбүз. Президент Сооронбай Жээнбеков мамлекет башчыга айтылган сындардан өзүн коргоого муктаж эмес экендигин билдирди. Өлкө жетекчисине сын айткан жарандык активисттерди, блогерлерди бийлик органдарына чакырып, сурак алып, кечирим суратуу мыйзамдуубу же сөз эркиндигине кысым катары кабыл алса болобу дегиле айтылган сөздүн жоопкерчилиги кандай болушу керек? Ушул жана башка суроолорго арай көз чарай берүүбүздө жооп издемекчибиз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барат.
Рахмат, арбаңыздар урматтуу радио көрөрмандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргызстандын мурдагы баш прокурору Байтемир Ибраев, саясий серепчи Бурул Усманалиева жана жарандык активист Аркарбек Мамытов катышмакчы.
Арбаңыздар, саламатсыздарбы?
Мен жарандык активист катары Аркарбек мырзадан сөздү баштасам деп турам. Сиз айтсаңыз, мына президенттин дарегине сын айткан жарандарды күч органдарына чакырып, сурак алып, кечирим суратуу фактылары болуп жатканы жазылууда, айтылып жатат. Бул көрүнүш жарандык коомго кандай таасир берди деп ойлойсуз сизчи? Мамлекеттик органдардын бул аракеттери жарандарды бир тартипке салганга бир жардам бердиби? Деги эле бийликти сындагандар азайдыбы же башка көрүнүш болот дагы?
Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Ооба, соңку убакта президентке сын айткандар өзгөчө. Бул пандемия убагындагы сын айткандар көп болуп кеткенин биз дагы билип турабыз. Негизи туура сын айтылыш керек, бирок сын деген конструктивдүү болуш керек деп эсептейм мен. Кээ бир убакта биздин жарандар, кээ бир адамдар ушул баягы жеке абройго чейин кирип сын айткандар болуп кетет да. Бул албетте мыйзам алдында баарыбыз бирдейбиз да. Президент болобу, карапайым адам болобу, баардык адамдын жеке аброю баардыгынан бийик туруш керек да. Андай убакта сөзсүз бул кайсы гана жаран болбосун, анын укугун, анын эл арасындагы аброюн корголуш керек. Эгерде иш боюнча сын айтыла турган болсо, муну эгерде мындай конструктивдүү мындай бир так маалымат менен сын айтылган болсо, муну бийликтин кайсы гана тармагы болбосун, муну туура кабыл алып, ошондон бир жыйынтык чыгарып, жакшы бир жакка, нукка ишти бурса туура эле болот го деп эсептейм да. Анан соңку убакта президенттин атына сын айтып, аны укук коргоо органдары бул чакырып кечирим суратуу, бул эми кайсы сынга кандай айтылганы мен так маалыматым жок экен, бирок негизинен айтарым бул түшүндүрүү иштерин жүргүзсө болот го деп ойлойм. Мындай менин жеке жарандык активист катары, бирок кысымга алып сөз эркиндигине кысымга алганга болбойт деп эсептейм. Анткени биз эми Кыргызстан бул Орто Азиядагы демократиянын аралчасы деп аталып калдык. Бул албетте бул укук коргоо органдарынын бул жарандарга бул сын айткан жарандарга кылган мамилесинен улам бул сөз эркиндиги басмырланып кетет деген ойдон алысмын. Биз анткени биз бул эркин сөз эркиндигинин эркиндиги боюнча биз алдыга чыгып жарандардын баардыгы ошол сөз эркиндигин туюп сезип ар ким өз оюн эркин айтып көнүп алды. Бул эми артка кайтпайт го деп оюм бар да.
Рахмат. Бурул айым, Кыргызстандын президенти милиция сындаган активисттерди суракка чакырып жатканы бул алардын иши милдети катары эсептерин айтты. Сиз айтсаңыз, ушул эле көрүнүштү жарандык коом сөз эркиндигине болгон басым кысым катары кабыл алып атат да. Деги эле ушул көрүнүштөрдө укук коргоо органдары өз ыйгарым укуктарынан чегинен чыккан жокпу деген дагы суроолор жаралып атпайбы? Сиздин пикир кандай?
Ооба, ал президент ошо жалпы айтып атты, менин ал менен ишим жок, бирок алар ошо институттар өзүнүн ишин кылып атат дегендейчи. Анан сөз эркиндигинин туура эмес айтканды менин оюмча милиция эмес, тиги прокуратуранын полномочиясына ээ болуш керек эле. Анан жалпы эле айтып кетсек, чын эле жоопкерчиликтүү эркиндик болуш керек. Анткени жарандардын ошо айтуу укугу, протесттный настроениени айтуу укугу конституцияда бекитилген эң негизги биздин абадай болгон керек эркиндигибиз. Анан аны колдонуу биздин түзмөттүү укугубуз, биз аны колдонушубуз керек. Менин оюмча ошо нааразы болгонубузда митинг түрүндө, пост түрүндө, кандай видео түрүндө деле ошо айтып нааразычылыгыбызды айтканга толук укугубуз бар. Бирок жана жарандык активист айткандай гитеге өтпөш керек да, ошол жагы чеги ошол. Анан экинчиси ошо аброюн маскарлабаган фейк видеолорду, ушул сыяктуу монтаждалган видеолор ошондойлордун жоопкерчилиги бар деп ойлойм. Ошондуктан бул жерде чындык ортодо да, эркиндик бар, болуш керек, ага чыдаш керек. Бийликке келдиңби, ким болсо дагы, депутатпы, президентпи, сотпу, ага алдын ала моралдык чыдаш керек да. Анан экинчи жагынан кысымга алганда, алар бийликтер өзүнүн полномочиясын колдонуп кысымга алганда алар дагы чапташ керек. Анткени конструктивдүү жамандаса чыдап ошого жооп берсин. Эгерде жеке анын бетин же болбосо фигурасын же кайсы региондон келип чыккандыгын, төрөлгөндүгүн же болбосо бир ГВТсин аралаштырган нерселер болсо, бул уже чектен чыккандык. Анткени сөз эркиндигинин жоопкерчилиги бар, ошодон ашып кетпеш керек да. Анан пандемия учурунда ооба болбодубу бир нече жарандар нааразычылык билдирип, ошолор эми психологиялык жактан кысылат окшойт да, эл дагы баарыэскер болду. Бирок аппарат иштеп атат да, ал үчүн, бийлик үчүн өзүнүн ишин кылып механизмдер аткарылып атат. Бийликтер дагы аша чаппаш керек. Эгер жеке өтпөсө аларды иштеп анан камакка албаш керек. Бул деген өтө уголовный нерсеге айланып кетпеш керек да. Эгерде разжигать этпесечи, улуттук же регионалдык катты козголосо, алар дагы камап андай кызматка албаш керек деп ойлойм.
Анда биз сурообузду Байтемир мырза, бизди угуп атасызбы? Мына жогорудагы сөздү биз улап берсеңиз, деги эле президент өзүнүн дарегине айтылган сындарды коргоого муктаж эмес экендигин айтып отурат да. Мамлекеттик органдар кайсы учурда бир мамлекет башчыны коргоого ала алат, кайсы учурда муктаж боло алат? Деги эле күч түзүмдөрүнүн, укук коргоо органдарынын бүгүнкү аракеттери канчалык деңгээлде мыйзамдуу деп ойлойсуз?
Эми баардыгы мыйзам чегинде болуш керек. Укук коргоо органдарын жанагы бул биз бир нерсени толук так билип алышыбыз керек да. Ар кандай сын пикир, кандай гана сын пикир болбосун, ал чындыкка дал келиш керек да. Президент ушуну айтып атпайбы? Жана факты менен сүйлөшөк, факты менен сын пикир айтсак депчи. Көп учурларда ушул фактысы жок эле жанагындай баатыр боло калгысы келип, айрыкча жанагы блогерлер бир чындыкка дал келбеген бир маалыматты таркатып ийет, ал таркап кетет. Албетте укук коргоо органдарынын ыйгарым укуктары бар, ушундай баягы чындыкка дал келбеген маалыматтарды тараткандарды камаган жок, алардын кандайдыр бир укуктарын тепедеп тепсеген жок. Бирок профилактикалык мындай беттешип сүйлөшүп, мындай кайсы фактынын негизинде айтып атасың деп чакырып, алардан түшүндүрмө алганга акысы бар. Ал эми президент жанагындай мен андай коргоого муктаж эмесмин деген себеби, конституцияларга өзгөрүү киргизип атабыз. Мурун Атаевдин мезгилинде билесиздер, баягы прокуратурага бул жүктөлгөн, президенттин аброюн мындай өзү коргоого алган. Кийинчерээк президент ошол кайрылмайынча алар президент кат жүзүндө кайрылмайынча алар эч качан буга аралашпай турган болуп калышкан да. Менин маалыматым боюнча ошондой тарзде турат. Бирок биз көргөн жокпуз президент баягы кат жүзүндө прокуратурага кайрылган. Ал эми милиция жанагы улуттук коопсуздук кызматы жөнүндө мыйзамдарда алар албетте ошондой учурларда айрыкча жанагындай регион кылып элди бөлүп жаруу, же болбосо бир кандайдыр бир чакырыктарды таштоо, массалык башаламандыкка, же болбосо тартип бузуучулукка карата чакырык болгондо, алар сөзсүз түрдө алар менен сүйлөшүп, кездешип жанагындай түшүндүрмө алганга ыйгарым укугу бар. Мен муну баягы сөз эркиндигин чектөө деп эсептебейм да. Алардын дагы максаты ушул мамлекетте башаламандыкка жол бербөө, мыйзамдын негизинде иш алып баруу, элдин тынчтыгын сактоо жана башка көптөгөн маселелерди алар алдына коюп алып ошондой иштерге барып атышат.
Байтемир мырза, ошол жарандардын жанагындай сын айткан жарандарды улуттук коопсуздук кызматына, милицияга чакырып, алардын кечирим суратып, кечирим сураган видеолорун кайрадан социалдык тармактарга жайылтканы ушул мыйзамдуу деп эсептесек болобу?
Эми мен өзүм ошолорду көрүп отуруп баягы менин эми бул жеке менин оюм. Мисалы мен кандайдыр бир маалымат таратсам мени бир эмес жүз жолу органдар чакырып алып өзүм ушундай кечирим сура десем, мен эгер мен тараткан маалымат чындыкка дал келсе мен эч качан аларга макул болбойт болчумун. Алар ошондой баягы өзүлөрүнүн жанагындай эрки менен ушундайга барып аткандан кийин мен жеке оюм боюнча алар баягы кетирген кемчилигин сезип эске алып ошондойго барып атабы дейм да. Эгерде туруктуу позициясы бар, чындык үчүн чыркырап күрөшкөн патриот адамды менин оюмча эч кандай жол менен жанагындай кечирим суратып эл алдында мен уят болдум деп айттырууга мүмкүн эмес деп ойлойм да. Ал эми мыйзам менен ал каралган эмес, бирок кел, мына сен айткан маалымат ушундай болуп калды, чындыкка туура келбейт, турбайбы, сен кечирим сура, болбосо башкача болот деп да коюшу мүмкүн эми. Ал жөнүндө ошол жөнүндө карап турбагандан кийин айтыш кыйын, бирок ошол кечирим сурап аткан жаран өзү тараткан маалымат чындыкка дал келсе ал эмне үчүн андай пастыкка барып кечирим сураш керек? Демек ал тараткан маалымат чынында эле чындыкка келбесе керек деп мен ошондой жыйынтыкка келип атам да.
Аркарбек мырза, ушул сөздү дагы уланталычы, социалдык тармактарда окусаңыз айрым жарандар такталбаган, адамдар намысына шек келтирген, мамлекеттин бүтүндүгүнө дагы шек келтирген турган ойлорду жазып салышат. Аларды эгерде милицияга чакырып түшүндүрүштөрүн жүргүзсө алар үчүн мыйзамдуу, ал эми биздин жарандар үчүн сөз эркиндигине кысым болуп атат да. Биз качан бир орток эмени таба алабыз, мындай чечимди, же болбосо ушул маселенин түйүнүн чечилишинчи?
Эми мындай да, азыр деген бул социалдык тармактардын тармактары көбөйүп кетти да соңку убактачы. Анан бул социалдык тармакты пайдаланып кээ бир учурларда кээ бир жарандарыбыз бул мени кайдан көрмөк эле, мени кайдан билмек эле деген ой менен кээ бирөө ошо үйүндө жатып алып эле бир акылына келген бир сөздөрдү айтып жазып, же бир баягы ушак бирөө жарымдан уккан ушакты жаза коюп ушундай бир өтүп алгандар бар да. Анан эми албетте сөзсүз сөз эркиндиги, демократиянын артында да сөзсүз жоопкерчилик бар. Муну президент өзү да белгиледи, демократиянын артында жоопкерчилик болуш керек. Сен кылган айткан сөзүңө, кылган ишиңе сөз ошол жоопкерчиликтүү болушуң керек. Жөн эле оозума келгенди айта берем, оозума оюма келгенди айта берем деген бул сөз эркиндигине жатпайт да. Сөз эркиндиги мына жогорудагы байке эжелерибиз туура айтып атат, сөз эркиндиги, демократия деген бул жоопкерчилик болуш керек. Анан мындай да, бул сиз айткандай, эгерде мен мына биз дагы социалдык тармактар аркылуу кайсы бир бийлик тарапка биз дагы сын айтабыз, биз дагы сын жазабыз, пикирибизди айтабыз, бирок биз эч убакта бир ошол жетекчинин же бир ошол адамдын жеке абройуна, ар намысына шек келтирген сөздөргө барбайбыз да. Жоопкерчиликти сезебиш керек ар бир адам. Биз ошол жоопкерчиликти сезип, биз ошондой сындарды, ошондой нарсыктарды айта алабыз. Эгерде укук коргоо органдары муну карап туруп, кээ бир убакта чынын айтыш керек, кээ бир убакта укук коргоо органдары дагы аша чаап кеткен убактар болот албетте. Баягы көзүн талайын деп чылпагын алам деп көзүн оюп алыптыр дегендей кээде баягы ашыкча болуп кеткендер болот да. Мунун эми орток жери мен ойлоп атам, бул эми мыйзамды коомчулукка, жалпы элге түшүндүрүү иштери. Эң башкысы түшүндүрүү иштери. Бул укук коргоо органдары кысымга алып, уруп сабап, аны кыйнап же кечирим суратып же бир башка бир күч колдонууга болбойт. Бул ошол жазган адамга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, мындай мындай болбойт, мыйзамдын алдында моундай моундай жоопкерчилигиң бар, мондай эгерде фактысы жок, чындыгы жок ушак таратсаң, мондай жоопкерчиликке тартыласың деген түшүндүрүштөрүн жүргүзүп, муну жалпы коомчулукка дагы ушул укук коргоо органдары түшүндүрүштөрүн жүргүзүш керек да. Муну ошондо адамдар да жоопкерчиликти сезип, ар бир айткан сөзүнө, кылган ишине эртең жооп бергидей болуп, ошонун чындыгы бар болсо, жогорудагы байкебиз айткандай, эгерде чындык факт болсо, ал адам эч убакта кечирим сурабаш керек, ал адам эч убакта баягы укук коргоо органдарынын астында мындай кысымга алынбаш керек да.
Сиздин оюңузда жанагы кечирим сурап аткандар дайым бардык эле учурда өз эрки менен, өз каалоосу менен кечирим сурап атат деп ойлойсузбу, же укук коргоо органдарынын кысымы, басымы менен болду деп ойлойсузбу?
Эми баягы арасында турбагандан кийин айтыш кыйын, эки тараптуу тең болушу мүмкүн. Кээ бирөөлөр баягы туура түшүнүп, туура түшүндүрүштөрүн жүргүзгөндөн кийин мен туура эмес кылыптырмын деп кечирим сурап, өзү өз эрки менен кечирим сурагандар да болушу мүмкүн. Кээ бир убакта жана мен жогоруда айткандай, баягы укук коргоо органдарынын аша чапкан бир баягы мыйзам чегинен тышкары кысым басым негизинде кечирим сурагандар да болушу мүмкүн да.
Бурулайым, мына сөз эркиндиги демократиянын эң башкы баалуулугу эмеспи? Негизги принциптеринин бири да ошол сөзгө болгон коомдун алдындагы жоопкерчиликти күчөтүү максатында аларды тартипке чакырууну биз дайым эле ушул мамлекеттик органдардан сурай беребиз да. Жалпы ушул жоопкерчиликти моюнга алып, жалпы улуттун, мамлекеттин бул мындай саясий маданиятын көтөрүү максатында бир иштер жүрүш керек го дейм, кандай дейсиз?
Сиз сонун айтасыз, ошону ойлонаттым эле. Анткени мамлекетке ал керек жок, мамлекет бизди ушул укугубузду колдонушубузду деле каалайт. Ал анткени биз мындай баш ийген, жоош, послушный болушубузду каалайт. Мамлекеттин кызыкчылыгы ошол. Ал эми жанагы сиз айткан саясий маданиятты көтөрүш үчүн ошол баардык мектептерге бир предмет сөзсүз түрдө обязательный предмет катары ойлойм да кириш керек. Ошо сөз эркиндигинин чек арасы жана мейкиндиги жөнүндө. Анткени бул саясат, сөз эркиндиги бул саясат, бул күрөш. Ошол күрөштө биз көпчүлүк катары граждандар ошо колдонобуз эркиндигибизди. Тиги бийлик тарап өзүнүн закондорун колдонот. Ошондо ортодо келип эки жак тең өзүнүн укугун толук колдонуш керек да. Анан мисалы баягы митингдерде катышканда агрессивный эле айтып атабыз, эме абройуна чек келтирбей эле, бирок ошондой түрдөгү күрөш, сөз эркиндиги орундуу, жакшы. Ал эми андай фейк же болбосо анонимный аркылуу бул аша чаап кетип атат да. Ушул жерде укук бузуу, жоопкерчилик бузуу бар. Мен көбүрөөк көрөм ошо фейк адамдар, фейк жана аккаунттардан ошондой бир өтө аша чапкан, адамдын аброюн баскан нерселер чыгып атат да. Ошол фейк жагына мен макулмун. Фейк деген нерсе чынчылыкты албайм деген адамдар. Ошондуктан күрөш болгондо алар өзүн гана чыксын. Мисалы мен бурун Усман Алиеванын атынан жамандасам, ошол бир нааразы болгон жагын жек көрсөм дагы өзүм атынан айтышым керек. Анын кебетесине, келип чыккан айылына, жерине, кесибине эмес кызык асылбайт. Анан бул предмет менин оюмча көп ойлоном да, мектептерге 10-11 класстарга ушундай предмет болгондо жалпы кандайдыр бир ликбез болот эле жанагы саатсыздыкты жоюу боюнча. Анткени коомдун да деңгээли ылдый түшүп кетти. Алар да боло берет экен деп бирине бири ишенип күйлөнүп ушуга окшогондорду аса чаап ийип атат да. Ал эми укугун колдонуш керек, сөзсүз колдонуш керек. Мисалы мен деле пандемия кезинде чеч кимди кабыл албай атат, сүйлөбөй атат деп айтканга толук укугум бар. Аябай жиним келип туруп да айтсам айтышым керек да. Аны айтканга мени түшүндүрсө, коркутса мен ага баш ийбейм. Органдар алар дагы эмне кылышын билбей, алар да ошондой кызматка алып атат деп ойлойм да. Ошон үчүн алар кечирим сурап атат. Эми бир жеке факторлоруна кысым жасаса керек да, балдары бар, туугандары бар, ошолор аркылуу кысым жасаса керек да. Бирок билбей атат да бийлик дагы кантип муну менен справляться эткенди. Ошон үчүн жалпы эле масса ошо мындай бир маданият, бир билим алыш керек ушул боюнча. Анткени элдин дагы деңгээли, чындыгында калктын дагы деңгээли өзүнүн укугу жөнүндө
өтө бүдөмүк болуп кээде ушундай аша чапкан кездер болуп атат. Бирок жалпысынан биз укугубузду колдонушубуз керек. Бул принцип эң туура. Ал эми жанагы чек арасын жоопкерчилик жагын баардык өзү үйрөнүшүбүз керек.
Рахмат Байтамир мырза, эсиңизде болсо керек, Атамбаев президент болуп турган убакта бир нече маалымат каражаттарына жарандык активисттерге прокуратура президенттин арнамысына абийирине шек келди деген жүйө менен сотко кайрылган да, бир топ соттук жараяндар болду эле да. Ошондо суроо туулган: эмне үчүн прокуратура жалгыз эле президенттин арнамысын коргойт, эмне үчүн мен жеке карапайым жаранын немесин, арнамысын коргобойт депчи. Ушул бөлүнүү, ушундай бир артыкчылык берүү канчалык мындай демократиялык коомго туура келет деп ойлойсуз? Ушуларга өзгөртүү киргизиш керекпи? Баарыбыз мыйзам алдында бирдейбиз дейбиз, бирок коргоого келгенде эки башка мамиле болот беле?
Албетте, бул маселе эми көптөн бери талкууланып, ошол айрыкча ошол убакытта катуу талкууланып келип, анан тынчып калды. Эми бул жанагындай окуялар болуп, президент ошол массалык маалымат каражаттарын сотко берип айыпка жыга баштаганда актуалдуу маселе болуп туура келди дагы маселе чечилгенден кийин кайра тынчып калды. Эми мамлекет башчы деген бул биздин кыргыз элинин башчысы деген ойдо жанагы мамлекеттик символикалык символикалар дагы коргоого жатат деп эми биздин мыйзам чыгаруучулар ушундай мыйзам кабыл алган да. Эми бул канчалык деңгээлде биз эле Кыргызстанда эмес, мындай мамлекет башчысынын абройун коргоо көп мамлекеттерде ушул башкы прокуратурага жүктөлгөн. Бизде дагы кийинки өзгөртүүлөргө ошол эме президент катышында кайрылсын, андан кийин коргоого алсын прокуратура деген толуктоолорду киргизген дагы бул эң жакшы болгон. Себеби көп учурларда президенттин абройун коргоп атканын президенттер да билбей калган учурлар болгон да тарыхта. Ал кишиге билгизбей эле прокуратура өзү чакырып жанагындай абройуна шек келтирдим деп сотко берилген учурлар дагы тарыхта болуп келген. Ошол себептен президент кат жүзүндө кайрылсын, ошол кат жүзүндө кайрылып атканда ал мен кайрылдым деп өзүнө дагы кандайдыр бир саясий жоопкерчиликти алсын деген максат. Ушундай толуктоолор кирген. Ал жана сиз айтып атпайсызбы, эмне үчүн президент деле коргобойт, жөнөкөй жаранды коргобойт деп? Жөнөкөй жаран кайрылса прокуратурага кат жүзүндө, аны дагы коргойт. Бул эми болуп эле келе атпайбы? Эми сөз эркиндигине байланыштуу маселе эмес. Эгерде кандайдыр бир зомбулукка кабылса жана башка маселелерге кабылса, жаран кат жүзүндө кайрылса, аны коргоп атпайбы мамлекеттик органдар? Ал эми мени ушундай жалган маалымат таратып койдум эле, мени прокуратура эме милиция же болбосо улуттук коопсуздук кызматы мени кысымга алып атат деп, эми бул андай кайрылуулар практикада болбойт да.
Эми президент дагы, президент мына азыркы президенти өзү айтып атат, мен мамлекеттик органдардын андай коргоосуна муктаж эмесмин деп атат да. Демек мындай статьянын, беренинин мыйзамда кереги жок экенин айтып атат да. Туура, кандай дейсиз?
Ал киши эми айтып атат, эгерде ал коргоого муктаж болсо арыз жазат эле да, коргогула мени деп. Биз ушундай түшүнүшүбүз керек да, бул киши коргоого мен муктаж эмесмин, демек ал киши арыз жазган жок, арыз жазбайт.
Рахмат. Анда урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбековдун мамлекет башчыга айтылган сындар үчүн өзүн коргоого муктаж эмес экендигин билдиргенден келип чыккан коомдук талкуунун тегерегинде биз кеп кылдык. Өлкө жетекчисине сын айткан жарандардын активисттерди, блогерлерди бийлик органдарына чакырып суракка алып кечирим суратуу мыйзамдуубу же сөз эркиндигине кысым катары кабыл алса болобу? Деги эле коомдо айтылган ачуу сөздүн жоопкерчилиги кандай болуш керек деген темалардын тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргызстандын мурдагы баш прокурору Байтемир Ибраев, саясий серепчи Бурул Усманалиева жана жарандык активист Аркарбек Мамытов катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбек алып бардым. Кайрадан эфирден жолукканча аман болуңуздар.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 19-август шаршемби күнкү таңкы берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Эфирден жаңырган макала баяндарды, ошондой эле жогорудагы арай көз чарай талкуусун интернеттеги азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Бүгүнкү эртең мененки берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Саламатта туруңуз.